știi că noile mobiliare sunt datele.
Da.
Știi să le tratezi, obții maxim din ele.
De unde începi sau ce faci când vrei să faci inovație în România?
Mie nu-mi place să lucrez. Și atunci, în momentul în care pun mâna pe ceva, mă gândesc cum aș putea să fac lucrul mai bine, mai simplu și cu efort mai puțin. Și uite că apare inovarea. Nu poți inova decât la confluența între domenii. Cunoștințele astea și informațiile care derivă din date pot fi aplicate în agricultură, cum bine ai spus, în energie verde, în sănătate și în orice altceva. Și mai nou avem inclusiv în nutriție pentru creier, pentru ameliorarea degenerărilor neuronale la vârstnici. Am luat tot bugetul României pe cercetare pe acest lucru.
Cum ar fi dacă fermierii ar putea anticipa seceta, iar dezvoltatorii software și-ar putea scrie codul mai curat și cu un consum energetic mai mic? Dacă orașele României ar deveni cu adevărat inteligente, iar datele ar lucra în favoarea comunităților, nu doar în rapoarte trimestriale. Asta face Oliviu Matei, o muncă extraordinară care contribuie la România modernă. Profesor universitar, cercetător și fondator al companiei de tehnologie Holisan, Oliviu construiește sisteme digitale care funcționează în agricultură, în infrastructură critică, în orașe și în companii. De peste 20 de ani, lucrează la granița dintre cercetare și aplicații practice, transformând algoritmii în instrumente care rezolvă inteligent probleme complicate. Oliviu are un master în inteligență artificială la prestigioasa Vrije Universiteit Amsterdam și un doctorat în ingineria sistemelor la Universitatea Tehnică din Cluj. A ajuns un nume important în mediul academic, cu peste 1200 de citări științifice și 5 brevete de invenție în domenii precum inteligența artificială evolutivă, robotică, software, optimizare și soluții de digitalizare. Ca profesor la Universitatea Tehnică din Cluj, Oliviu investește în viitoarea generație de inovatori. A fost distins de studenți cu titlul de profesor Bologna pentru implicare autentică, deschidere și excelență pedagogică. Colaborează constant cu universități și companii de top precum Siemens, Airbus, Electrolux sau Universitatea din Groningen, dar revine mereu la Cluj, unde își continuă munca cu rigoare și modestie. Oliviu Matei este dovada că știința deschide drumul spre soluții practice, că inteligența artificială poate sprijini comunitățile umane și că progresul este posibil atunci când e construit cu răbdare, etică și viziune. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul Multimedia Hacking Work este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Servus, Oliviu, bun venit la Hacking Work!
Bine te-am găsit, Doru. Mă bucur că sunt aici cu tine.
Mă bucur că putem să purtăm o discuție cu un om care chiar face inovație în România și în industria de software, pentru că este o temă despre care eu vorbesc frecvent și care cred că ne oferă foarte multă oportunitate și unde avem încă foarte mult de lucru. Așa că o să încep abrupt. De unde începi sau ce faci când vrei să faci inovație în România?
Lasă-mă să nu încep de la mine, să încep de la Sir Branson.
De la Richard Branson,
De la Richard Branson, da. Uh-huh. Care a fost întrebat, cum faci tu business? De unde ai atâtea idei cu brandul Virgin și știi care exact. Și cola și avioane și de toate? Și a zis, mă uit la un business și mă gândesc ce poate fi făcut mai bun. Și exact la fel fac și eu și toți colegii mei, nu sunt singur. Ai spus că fac inovare, mai multe inovare fac colegii mei. Eu le creez cadru pentru acest lucru și când spun asta, le creez cadru atât științific cât și tehnic. Să faci inovare și cercetare într-o firmă e un lucru fantastic. Deci de unde pornim? Mie nu-mi place să lucrez. Și atunci, în momentul în care pun mâna pe ceva, mă gândesc cum aș putea să fac lucrul mai bine, mai simplu și cu efort mai puțin. Și uite că apare inovarea.
Bun, asta e o rețetă simplă, dar totuși ești în industria de software,
da.
Holisan, ai o echipă de câte zeci de oameni?
Suntem 20 de oameni și facem lucrul ăsta de 22 de ani, uh-huh. 23 de ani.
Și faceți soluții foarte practice pentru un spațiu foarte amplu, adică aveți impact în agricultură, aveți impact în economisirea de energie, în administrare,
așa, de și informații. Mai nou, uite, și uh-huh. mai nou avem inclusiv în nutriție pentru creier. Pentru ameliorarea degenerărilor neuronale la vârstnici. Uh-huh. Am luat tot bugetul României pe cercetare pe acest lucru. două okay. proiecte. Sigur, se firmă de IT.
Da.
Cu siguranță ne pricepem la nutriție, cu siguranță ne pricepem la neurologie, însă lumea ne cunoaște la nivel european.
Uh-huh.
Și știu că facem lucruri bune, știu că le facem serios și atunci ne vor în proiecte.
Și atunci rețeta voastră este că voi veniți cu cunoștințele tehnice, cu tehnologia, cu capacitatea de a dezvolta soluția digitală și vă atașați unor proiecte inovatoare în diverse
așa,
industrii.
Așa,
asta e strategia.
Așa. Asta e una dintre strategii, okay. da, pentru că știi că noile mobiliare sunt datele.
Da.
Știi să le tratezi, obții maxim din ele. Sunt absolut magice. Noi spunem că facem grătar. Toți ziceai de grătar.
Da.
Dar ne luăm datele brute, facem grătar din ele și de acolo rezultă câte un sandwich de informații, cunoștințe și așa mai departe, care spun multe, multe, multe lucruri.
Uh-huh.
Și cunoștințele astea și informațiile care derivă din date pot fi aplicate în agricultură, cum bine ai spus, în energie verde, în sănătate și în orice altceva.
Am înțeles. Deci voi vă uitați la volumul uriaș de date pe care... Da. Orice industrie, orice fel de device, orice dispozitiv le produce sau le înregistrează, da? Și încercați să transformați aceste date în valoare, da? Interpretându-le sau punându-le în niște fluxuri de
exact.
Prelucrare care să dea cumva niște decizii și optimizări și cumva
ca
câștig
și,
de timp, câștig de bani.
Ca și când eram copii și ne uitam la niște imagini și dacă reușeai să vezi în spatele lor, să focalizezi în spatele lor, dintr-o dată apărea imaginea. Exact la fel facem noi cu datele.
Ok. Atunci, dacă este să înțeleg, mai degrabă inovația pe care o faceți voi nu este una radicală, nu e una disruptivă, să nu știu, inventați ceva ce n-a mai fost inventat, ci veniți și aduceți modernitatea
așa.
În niște domenii care au mare așa. Nevoie de sprijin în direcția asta.
Inventatorul cibernetic, din păcate nu țin minte cum îl cheamă, a luat primul Nobel pentru asta, trebuia să ia medicul militar Obreja,
uh-huh.
dar inventatorul, nu, nu pare rău, nu vine, a fost undeva în anii 20, a trăit la Boston. Profesor la Harvard, tata profesor la Harvard, a putut desemna mult mai bine decât medicul militar Obreja. A zis așa, vorbind de acolo, fix 100 de ani, practic, a zis, nu poți inova decât la confluența între domenii. Și asta uh-huh. facem noi. Pentru că cunoștințele tale înseamnă fantastic de mult dacă le aplic în domeniul meu, iar cunoștințele mele aplicate în domeniul tău, cu siguranță aduc valoare adăugată mult mai mare decât dacă am fi în același domeniu și inovarea ar fi de nișă foarte mică.
Deci, practic, sunteți constructori de punți. Aduceți împreună
foarte
niște domenii, nu? Și din intersecția asta a științei din ambele zone, construiți o valoare nouă care are impact în, probabil în ambele industrii sau și în alte industrii
în ambele
noi.
Da, acum am pornit la faptul că suntem IT și am zis că sunt bucătari și facem date, iar tu zici că suntem constructori de poduri.
Da. Păi sunt niște punți. Acum, puntea e un pic, sună mai metaforic decât podul,
Sună și dacă îmi dai voi iartă, mă știu că deviem, dar imposibil să nu spun, că nu-mi iese din cap imaginea, în filmul unde astăzi seară cinăm în familie și intra pe personajul principal jucat de Dem Rădulescu. Ce ești, domnule? Sunt constructor de poduri peste suflete.
Aha, ok. Bun. Totuși, uite, eu am o dilemă, sau mă rog, am această curiozitate, pentru că avem sute de firme IT în România.
Da.
Firme mari, nu neapărat așa. Cu 20-30 de angajați, ci și cu 50, cu 100, cu 300, cu 1000 și n-am văzut în aceste organizații o intensitate și o preocupare atât de mare către inovație.
Inovare, așa e.
Mai e ceva, adică doar, tu ai explicat lucrurile astea foarte simplu și foarte logic, însă cred că un traseu atât de simplu și logic ar fi putut fi parcurs de orice fel de antreprenor, orice fel de companie. Ce e diferit la voi? Ce anume vă face să aveți succes și să faceți performanță în zona asta? Pentru că alții n-au făcut asta, nu știu nici astăzi să o facă când lucrurile în zona asta de outsourcing și de lucruri la comandă, muncă cu ora, nu mai funcționează și poate reușim să le dăm niște mici elemente de ghidaj care să-i ducă acolo.
Acum, dacă spun secretul, vezi că îmi bat joc. Ne place să-i jucăm. Nu ne luăm prea în serios. Pentru că dacă ești ghidat exclusiv de profit, ești obligat să mergi pe cale sigură care generează profit. Dacă aha. îți place să te joci, cu riscuri. Cercetarea presupune riscuri. E definită prin faptul că incumbă implicit riscuri.
Și ai o rată mare de succes.
O rată mare din succes, da.
Okay.
Inovezi. Te joci. Am, să știi, în firmă am colegi cărora le place să facă producție fără riscuri, produc fantastic, dar nu inovează, nu-și pun întrebarea de ce, oare cum aș putea să deviez, oare cum aș putea juca. Pe de altă parte, am colegi care nu înțeleg ce înseamnă să livrez la timp, dar le zboară mintea în toate părțile. Și fac conexiune.
Și atunci tu ai construit un mix între personalitățile astea și le-ai dat un spațiu în care fiecare să se simtă cumva în largul lui. Unii care vor să facă precizie, execuție, claritate, se simt bine pentru că execută asta, pe când artiștii, să le spunem
place
așa,
să se joace. Dar asta înseamnă să ai încredere în oameni și să-i lași să facă ceea ce știu să facă mai bine.
Ăsta este motivul pentru care dimensiunile echipei voastre sunt încă mici, din cauza asta, din cauza propensiunii
pentru
experiment.
Suntem foarte sensibili la oameni, exact. Da, pentru că oamenii trebuie să fie foarte buni. O parte din cei care fac cercetare sunt și doctoranzii mei. Asta iar ajută foarte mult. Și atunci îmbină practic utilul cu plăcutul, studiile sau cercetarea universitară cu cercetarea aplicată din firma. Și, apropo, foarte interesant, că rezultatele cercetării noi le ducem în producție, le ducem pe piață. Adică nu facem cercetare doar de dragul cercetării, nu facem cercetare doar de dragul articolelor științifice sau diseminarilor sau promovărilor sau prezentărilor, ci facem cercetare ca să o ducem în piață.
Adică să construiți o soluție care chiar să ofere rezultate.
Așa, asta înseamnă alt risc, pentru că orice e nou și inovator, din nou incumbă niște riscuri. Căile bătătorite sunt bătătorite, dar sunt aglomerate.
Păi, cu siguranță, inovația trebuie să fie și adoptată de piață, că altfel e doar o invenție sau e doar un element de creativitate sau imaginație.
Absolut.
Bun. A doua întrebare care se leagă de echipă este, ai cu cine? Pentru că de multe ori am auzit răspunsul ăsta de la antreprenor. Bă, aș face inovație, eu în firma mea aș investi niște bani, dar n-am cu cine, domne, că nu știm să facem, n-am oameni care să se priceapă. I-ai găsit gata formați? Ies ei din școală așa? Cum îi găsești? Cum îi alegi? Cum îi pui pe calea asta în care să caute soluții și să le ducă într-o direcție practică?
Doru, dacă eu am senzația că sunt cel mai bun, cel mai deștept, cel mai minunat pe lume, odată greșesc. Nu sunt nici primul, nici ultimul. A fost miliarde înaintea mea, vor fi alte multe miliarde după mine. Știu că sunt foarte limitat, ca un profesional, personal și cum vrei tu. Și e important să descoperi ce e bun în tine și să te potențezi. Nu eu te trimit, te potențez.
Ok.
Dacă îți place ce faci și te încurajez pozitiv, te dezvolți în direcția aceea. Dacă din contră spun nu, că eu știu cel mai bine, ce faci? Te plafonezi și chiar mă părăsești.
Da.
Deci oamenii le-au intrinsec. Parțial. Da. Sigur că o parte se dezvoltă.
Unii au bucuria asta, da, așa alții poate nu, dar așa pentru fiecare
dar dacă îi încurajezi, e dezvoltă. Dezvoltă și vin cu o jucărie. Jucărie. Apare în jucărie. Da, și construim pe ea și dezvoltăm și am o idee. Cum ar fi să facem un produs? A venit ieri cineva cu un calculator micuț embedded, foarte drăguț, și l-am văzut pe directorul de cercetare sclipindu-i ochii. Zice, dacă mai punem niște senzori, putem vindeca stații meteo pentru agricultură la prețuri pe care și primit agricultorii. Pentru că acum sunt, dar costă 5.000 de euro. Ce fermier și-ar permite să pună stații meteo pentru umiditate sau temperatură sau precipitații în sol la 5.000 de euro? Prea puțin. Nu doar în România, nicăieri în lume.
Da, e costisitor.
Bun, și ce bucurie a avut, s-a văzut pe fața lui când a zis, putem face lucrul ăsta sub 1.000 de euro. Hai să facem. Un om care a făcut doar cercetare, care îi place cercetare, care nu înțelege banii, deci nu înțelege banii, dar a zis, putem ajuta niște oameni. E fantastic. Nu faci doar business, nu doar inovezi, ai și o componentă socială. Nu vreau să pozez în Maria Tereza, nici în alții, dar ajuți. Știi cum a zis Goethe în Faust? Faust s-a bucurat doar la final. Și concluzia era că bucuria maximă și reală e atunci când ceilalți sunt fericiți. Tu când ești tu însuți.
Da.
Asta înseamnă inovare.
Bun, hai să ne uităm la soluțiile voastre concrete. Aveți ModSoil, da? E un sistem care monitorizează riscurile în agricultură, poate despre
da,
care
și face
vorbit,
predicții
da?
De umiditate, face predicții. Aha. Agricultura are două componente mari, vorbim de plante, da? Nu de animale.
Da.
Ori faci agricultură extensiv, cum se face clasic, ori faci intensiv. Dacă o faci clasic, pe pământ, afară, uite, e luna mai, cea mai urâtă lună pentru agricultură. Pentru că încep să apară florile, chiar fructele,
da.
Da, și acum îngheață.
Da, nu știu dacă știți. Avem vremea asta de câțiva ani încoace.
Totdeauna, să știi, nu, totdeauna.
Fermierii întotdeauna a fost așa.
Întotdeauna, în mai este risc de gheață, de gheață. De înghețare.
Eu stau în Maramureș ca și tine și noi suferim de câțiva ani că nu se fac prunele.
Exact.
Pentru că se strică, se strică fructul.
După ce trecem de perioada asta, apar secetele. tot timpul ne plângem. Da? Nu este luna iulie și august să ne plângem că e secetă.
Da.
Dar eu am 40 ceva de ani, nu știu an să nu fi fost secetă în iulie și august. Nu facem nimic altceva. Uh-huh. Să irigăm.
Și atunci echipamentele pe care voi le-ați dezvoltat, da, care au și soft exact. Pe ele, cumva anticipează astfel
anticipează
de situații.
Anticipează starea vremii și alertează. Adică urmează să înghețe, fac uh-huh. o prognoză foarte acurată, foarte precisă, urmează să înghețe la noapte, fermerii au câteva unelte la dispoziție. Fie să provoace fum, de exemplu prin aprinderea uh-huh. cauciucurilor, fie să pulverizeze apă pe flori ca să înghețe. Și înghețându-le le protejează.
Uh-huh. Deci da? Cumva le dai un avertisment astfel încât să poată așa. Să salveze cultura.
Da, da. Da. Pe okay. de altă parte,
iar în caz de secetă, ce pot să facă?
În caz de secetă, dacă pot iriga, pot iriga, evident. Da. Iar dacă sunt prea multe ploi, nu poți face nimic. În momentul de față, nu poți face nimic. Okay. Trebuie să-ți asumi. Pentru că o plantă, de exemplu, grâu, uh-huh. are nevoie de 100 de zile productive. 100 de zile înseamnă, productive înseamnă 100 de zile cu temperatură peste 10 grade, cu umiditate între 30 și 60% în sol. Uh-huh. Nu ai condițiile astea, eu zic compromise pentru plantă.
Bun, hai să ne uităm la altă soluție. SDK for Ed, așa se cheamă, sau cred că am pronunțat corect, da?
Da, da.
Un software
da.
Development kit, asta da, țin eu minte da, de când lucram un software așa. For Ed. Deci e o optimizare de soft pentru consum de energie. Cumva o instalați pe computerele care consumă multă energie?
E pentru optimizarea softurilor, atât din punct de vedere al calității, automat. Pentru că uh-huh. uman oricine poate să facă, că și din punct de vedere a consumului pe care softurile îl au. Probabil că ai auzit că și dacă scrii LLM-ul, GPT-ului, te rog să,
da?
Acel te rog e inutil, dar consumă energie.
Exact.
Noi putem, sau prin acest proiect, practic, am reușit să identificăm modulele software care consumă energie inutil. Okay. Ne ajută pe noi, în primul rând. Asta e un pic egoist, nu e pentru societate, aha. pe noi, în primul rând.
Pentru că probabil le dați clienților niște soluții care exact. Sunt mai puțin costisitoare
optimizate,
pentru ei.
Optimizate uh-huh. energetic.
Am înțeles. Și mai aveți proiecte în zona de orașe inteligente.
O, da.
Dă-ne niște exemple. Ce ați făcut da. Concret?
Ce am făcut concret? Uite, suntem într-un proiect, într-un centru pilot, împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj, cu Universitatea Politehnică din București, cu Universitatea din Suceava, cu Orange, cu mulți alții, în care încercăm să ajungem la orașe inteligente. Uh-huh. Ce înseamnă asta? Cum ai spus, orașe care consumă puțin, oameni implicați. Apropo, democrația spune că noi ar trebui să ne implicăm în conducerea...
În decizii despre așa. Viitor, în optimizarea
exact,
costurilor,
exact,
în
exact,
prioritate,
exact,
în ce băgăm banii, exact, în, nu știu, exact. Într-o șosea sau într-un stadion.
Și tot teoria uh-huh. spune că nu putem participa fiecare la conducerea
cu
comunității,
siguranță.
Ci o facem prin reprezentanți. Uh-huh. Bun, am dezvoltat o platformă de guvernanță inteligentă în care fiecare poate contribui cu adevărat. Uh-huh. Un exemplu atât de banal că nu-ți vine să crezi. Ca primar, ca ministru, ca indiferent ce, ai niște inițiative. Cu platforma asta poate lumea să contribuie cu idei, cu feedback, cu review-uri, cum le numim. Uh-huh. Așa?
Uh-huh. E o platformă de consultare publică și de îmbunătățire.
Exact. Dar facem, nu e doar consultare, facem și analiza sentimentelor.
Ah,
adică
okay.
populația, care e percepția
de
față de inițiativă?
Cât de entuziasmată
exact,
este?
Exact,
okay.
exact.
Și atunci
exact.
Decidentul politic poate să-și dea seama nu doar că...
Și poate contribui acționat exact în direcția în care vrea populația.
Nu doar dacă oamenii aprobă, dar și dacă va mai fi ales și dacă, data viitoare.
Da. Și mai mult, asta mm-hmm. e foarte pragmatic dacă va fi
sigur,
ales corect.
Sigur,
corect.
Sigur.
Dar este un concept care se numește Wisdom of Crowds, înțelepciunea mulțimii.
Înțelepciunea mulțimilor, da.
Care spune că într-o mulțime, într-o gloată, mulțimea e mai inteligentă decât cel mai inteligent din gloată. Uh-huh. Și atunci, indiferent cine e edil și la ce comunitate și oricât de cunoscător sunt,
competent, deștept ar fi, da?
Gloata, mulțimea, noi,
va fi mai deșteaptă,
va fi mai deșteaptă decât el. Uh-huh. Lasă gloata să producă.
E, aici deja intrăm într-o zonă despre politica românească, unde politicienii noștri nu sunt deloc convinși de asta, dimpotrivă, știu ei mai bine.
Bine, toți românii ne-am născut cei mai deștepți.
Da, da, da.
Și
da.
Antreprenori, și politicieni, și fotbaliști.
Bun, am înțeles. Apreciez foarte tare faptul că vă duceți foarte pragmatic către soluție. Totuși, cum faceți Cum ați reușit să vă așezați pe atâtea drumuri în care să găsiți atâtea parteneriate, în care să puteți să furnizați atâtea soluții, să găsiți finanțare pentru proiectele astea? Care sunt, nu știu, metodele, secretele? Pentru că ar vrea toată lumea. Și sunt convins că oameni creativi și oameni capabili sunt în industria asta de software, slavă Domnului. Eu sunt unul dintre motivele pentru care sunt atât de supărat că facem încă, săpăm șanțuri cu laptopul, că asta facem. E exact asta, avem oameni foarte talentați, ingineri foarte pricepuți, oameni capabili să genereze soluții. Cum să le spunem să-și găsească aceste oportunități? Cum să le spunem unde să găsească aceste intersecții?
Dacă vorbim de idei, intersecțiile le găsim în noi. Dacă vorbim de finanțare, intersecțiile le găsim. Apropo, să știi că guvernul României investește foarte mult în cercetare. Știu că ne place să implementăm. Știu că noi românii nu se întâmplă nimic în România, știu că nu avem condiții, știu că nu se dau bani, dar să știi că guvernul României, printr-o unitate care finanțează cercetarea și învățământul superior, finanțează multă cercetare în România. Și România e implicată la nivel european în foarte multe programe de cercetare.
Ok.
În urmă cu 20 de ani, când eram student, apropo, eu am studiat inteligență artificială în Olanda.
Da, am văzut.
Și m-a întrebat cineva la metrou ce studie, și am zis că inteligență artificială, deci vorbim 23-25 de ani, a început să râdă și așa ce film, pentru că Spielberg scosese în 2001, cred, un film despre un robot care s-a îndrăgostit și se numea AI.
Da, da, da.
Deci
da, da.
Atunci era ficțiune, pură ficțiune, acum e realitate. Sigur, probabil că prost să fii noroc că ești, sau noroc să ai. Ne-am dus și ne-am urmat visul ăsta de a face inteligență artificială, de a inova. Acum e realitate. E aici inteligența artificială. Dar în urmă cu 5 ani era departe, în viitor. Și asta o aducem, o aplicăm. O aplicăm. Acum e simplu să spun, pentru că lumea ne cunoaște. Ne cunoaște la nivel de România, ne cunoaște la nivel de Europa. Universități și firme ne invită în proiectele lor pentru că suntem serioși pentru că ne facem treaba. Foarte serios să facem.
Observ propensiunea asta către cercetare universitară și parteneriatele. Am văzut, lucrezi cu Groningen, ai fost la Freie Universität în
Amsterdam, da.
Universitatea Liberă, da? Ești unul dintre oamenii care sunt implicați în cercetare la UTCN, la Universitatea Tehnică din Cluj. Este asta o zonă, dar mai sunt și altele. Ai spus de fondurile astea guvernamentale pentru inovare. Există și fonduri europene? Vă duceți și în direcția asta?
Există fonduri europene, sigur, sigur.
Și faci tu cercetarea sau identificarea acestor oportunități sau ai oameni care s-au pregătit în direcția asta?
Am doctoranzii mei și sunt o parte dintre ei sunt chiar doctori acum.
Ok.
Care o fac. Sigur, la început am făcut-o împreună, i-am crescut împreună cu grijă și acum o fac foarte bine, sunt foarte buni. Nu sunt eu direct implicat în cercetare. Cu asta am început să spun. Nu eu sunt deștept, colegii mei sunt deștepți. Cu asta am început.
Da. Ok, deci doctoranzii au partea asta de inițiativă, să zicem, antreprenorială, să se ducă spre niște proiecte,
spre
niște provocări.
Programe, exact, programe de cercetare, atât la nivelul României, cât și la nivel european. Și apropo, am fost invitat și lucrăm în direcția aceasta să deschidem o filială în Danemarca, pentru că vor să facem cercetare cu ei acolo. Universitatea din Copenhaga a zis, haideți să faceți o firmă, pentru că sunt fonduri și aici și le putem lua împreună.
Câți doctoranzi ai? Câți ți-au trecut prin mână?
Am 4 doctori care au ieșit din mâinile mele. Mai am undeva la 8 sau 10 doctoranzi, dar nu toți lucrează în firmă. În firmă sunt 2 doctori deja și 2 sau 3 doctoranzi. Și dacă își dau seama de potențialul de a lucra în firmă, unde lucrurile sunt, au o direcție și sunt aplicate, fac niște lucruri extraordinare. E foarte bine să faci cercetare în universități, dar nu prea ai o direcție. Publici mai mult de dragul articolelor, pentru că ăștia sunt indicatorii care se măsoară într-o universitate.
Și într-un program de doctorat.
Și într-un program de doctorat. Cerințele
academice.
Așa e. Dar în plus de asta, dacă ai și un țel, un scop precis și lucrezi și într-un cadru foarte organizat în care trebuie să produci ceva la final,
ambiția asta de a chiar rezolva o problemă,
de a rezolva
o problemă,
de a rezolva
o problemă
foarte bine spus. Așa e, așa e. Așa, așa.
Uite, ăsta este unul dintre lucrurile pe care le-am observat ca lipsind industriei noastre de software. Așa. Capacitatea asta de a înțelege probleme reale din economia reală și de a le transforma într-un proiect, într-un set de specificații și într-o soluție.
Exact asta facem noi. Uh-huh. Transformăm problemele în proiecte de cercetare.
Pentru asta, doctoranzii tăi trec printr-un program de pregătire, pentru că ei sunt oameni tehnici, în general vin informaticieni, oameni foarte buni, corect, în zona asta de date, așa, de software, așa, și în general oamenii din IT, asta e una dintre problemele industriei, sunt foarte departe de zona asta pragmatică, de a înțelege trenduri, de a înțelege piață, de a înțelege un pic de marketing, antropologie, sociologie, meteo, cum ai dat tu exemplu, agricultură, chimie, nu știu, să înțelegi foarte bine anumite sectoare economice și să poți să le explorezi.
Să poți să le aplici.
Unde căutați sau unde cultivați, unde construiți abilitățile astea, orientarea asta către business, către rezolvarea de probleme?
Este un declic, foarte bine observat, este un declic. Fie că vin de pe băncile facultății și sunt obișnuiți să li se dea un material, să dea examen, să ia o notă și să termine povestea sau subiectul, fie că sunt obișnuiți să facă producție pură, în momentul în care ajung în cercetare este un declic, care durează un an până la declicul respectiv, în care se conștientizeze că cercetarea înseamnă cu totul altceva. Tu trebuie să produci și tu trebuie să explorezi. În universitate și în tot învățământul, da, până la nivel de masterat, de la grădiniță, sistemul te duce an cu an, tu n-ai de făcut nimic, decât să decizi că mergi la un liceu sau la altul, sau la o clasă sau la alta.
Și sistemul te duce. Să execuți niște rutine.
Dacă nu te împotrivești,
ca
ajungi.
Ca să iei 10 lăla.
Exact. Uh-huh. Deci nu trebuie să te împotrivești, da, trebuie să fii TAO și termin facultatea fără nicio problemă.
Da.
La doctorat, deja trebuie să o iei în mâinile tale. Pe de altă parte, dacă faci producție software sau orice inginerie, targetul e evident, trebuie să produci ceva fără să existe necunoscut. Din nou, în cercetare există necunoscut. În momentul în care l-ai îmbinat, e undeva, cum se numește, punctul triplu al apei, da? În care se găsesc toate cele trei
forme de agregare, da.
Exact. Așa. Și exact asta se întâmplă în cercetare. E nevoie de un an, n-am reușit să reduc termenul ăsta sub un an. E un declic, e un șoc pentru cei care fac asta, dar în momentul în care conștientizează unde sunt și ce potențial au și că se pot dezvolta, pot crea, e o creație, ca și artă, ca și ce vrei tu, e o creație, lucrurile merg extraordinar, impresionant. Se dezvoltă, cresc așa, ca niște boboși care înfloresc.
Pe traseul ăsta către un rezultat care funcționează, sunt foarte multe găuri, prăpăstii, accidente, și mai ales nereușite.
Da.
Trebuie să dai de 100 de ori cu capul de zid până să găsești ușa.
Absolut.
Și s-ar putea să găsești geamul, adică tu să cauți o soluție într-o direcție și să descoperi altceva dacă ești norocos să găsești.
Așa.
Cum vă împăcați cu eșecul? Că e o formă de eșec, adică obții un rezultat altul decât cel pe care îl programezi.
Da.
Cum creezi cultura asta în care să îmbrățișezi experimentul, descoperirea, împăcarea cu faptul că uneori nu o să ne iasă?
Uite, în 20 ceva de ani de când am înființat firma asta, niciodată nu i-am reproșat unui om că n-a făcut sau că a greșit. Și vin câteodată speriați că ar trebui să le reproșez, considerei. Și le spun, stai liniștit, că n-ai greșit niciodată cât am greșit eu și niciodată de scump. Cercetarea incumbă, folosesc cred că a treia de cuvântul ăsta, incumbă, eșec. Nu e un eșec.
E parte din călătorie.
Exact. Dacă mă duc într-o direcție și descoper că nu e ok, nu e un eșec. Mi-am dat seama că așa nu. Rămân restul. Da? Faptul că am descoperit foarte, foarte frumoasă metaforă, fereastră în loc de ușă, am descoperit ceva. Dacă am descoperit ceva ce nu funcționează, deja sunt mai inteligent cu 5 minute. Le spun colegilor mei, la finalul unui proiect, că e proiect de dezvoltare software sau proiect de cercetare, dacă la finalul lui descoperi că ceea ce ai făcut nu e bine, că se putea face mai bine, înseamnă că ai evoluat. Să-ți fie frică dacă la finalul proiectului nu descoperi că puteai face altfel. Și colegii îmi spun, știi că ai avut dreptate, cred că aș rescrie proiectul ăsta. Acum ești mai deștept. Bravo, ai evoluat. Nu există eșec. Există doar evoluție.
Sună foarte bine toată treaba asta și pe mine mă încântă și mă miră.
Te-am convins, că avem un post.
Da. Să știi că pe mine provocările întotdeauna mă atrag și cu cât sunt mai complicate sau mai ciudate, cu atât sunt mai interesante. Cred că mă pot alătura vouă dacă mă convingi cu răspunsul la următoarea întrebare. În sensul că voi ați construit această cultură și aceste rezultate care sunt evident convingătoare într-un format mic, da? Într-o echipă de 20 de oameni și în zona universitară, în UTCN, cu doctoranzii. Așa. Cum facem să ridicăm chestia asta la puterea 10-a sau să o multiplicăm mult mai amplu în industria de software de la noi? Care ar fi pașii? De unde începem? Ce avem de învățat? Ce avem de făcut concret? Pentru că dacă reușim să facem treaba asta, sunt convins că în câțiva ani suntem una dintre puterile Europei din punct de vedere economic. Cel puțin pentru zona asta.
Foarte, foarte bine ai spus, ne temem de eșec și ne temem de critică și ne temem de rejecție, de refuz. Uh-huh. Așa că ne temem.
Ăstea vin din educația noastră, din iar educația noi în cultura națională excelăm la treaba asta. Suntem, o să-ți spun imediat ce am descoperit eu în doctoratul meu.
Perfect. La lucrurile astea trebuie să renunțăm. Știi că am spus, cred că de câteva ori până acum, că am grijă de colegi, că îi las să se dezvolte, că nu le reproșez. Uh-huh. Asta înseamnă o creștere. Dacă mă aștept să fiu refuzat, dacă mă aștept să fiu pedepsit, certat, reproșat sau mai știu eu ce, evident că nu voi face. Deci trebuie să ne schimbăm cultural.
Bun, e suficient această schimbare de cultură, de convingeri?
Da. Avem un potențial fantastic în noi. Nu noi români, noi oamenii. Avem un potențial fantastic.
Da. Noi am pornit Pozitivești proiectul ăsta în acest an exact cu mesajul ăsta. Nu ne mai stă nimic în cale, nu trebuie să avem complexe, avem deja sute de mii de români care au lucrat în cele mai moderne și mai avansate companii din lume, avem acces instantaneu către orice fel de piață, mai ales când vorbim de produs digital, trebuie doar să avem o altă mentalitate. Bun, dincolo de mentalitate, hai să zicem că încep să fie mai mulți oameni care cred în șansa lor și își asumă cumva disconfortul ăsta de a o mai și rata, de a avea mici nereușite pe traseu către succes și să zicem că se antrenează să aibă, nu știu, atenția bine focalizată încât să nu se mai uite la toți ăștia din tribună care fluieră și
Avem nevoie de bani.
Unde găsim banii?
Surprinzător. Apar în ultimul timp, însemnă în ultimii 2 ani, din ce în ce mai multe fonduri de investiții și din ce în ce mai mulți business angels și din ce în ce mai mulți investitori care vor să dezvolte afaceri. Care afaceri sunt inovatoare. Prea puțini, ca să nu spun deloc, investesc în lucruri cunoscute, ci vor ceva exploziv, care înseamnă inovare. Uh-huh. Sigur, sunt, cum spuneam, sunt fonduri guvernamentale, sunt fonduri la Bruxelles, sunt fonduri norvegiene care finanțează cercetarea, dar sunt atât de multe grupuri, think tank-uri, business angels, cum spuneam, care investesc în așa ceva. Băncile au toate, aproape toate, au programe de startup-uri și spin-off-uri. Guvernul României investește, apropo, nu s-au luat bani, lasă-mă să spun și asta, uh-huh, investește destul de mult ca ideile din universități să ajungă pe piață. Dar aici există un gap, o prăpastie foarte mare. Pentru că cei care sunt obișnuiți și au idei inovatoare, fantastice, le e frică să iasă din articole și să facă un pas, uh-huh, iar ceilalți care știu să facă bani, le e frică să se apropie de universități. Există o ruptură mare și asta, dacă reușim să o acoperim, putem face lucruri.
E din neîncredere? E din lipsă de relații instituționale? Din neîncredere. Uh-huh. Asta e una dintre bolile noastre naționale. Da. Am făcut un episod cu Radu Umbreș exact despre asta. Da, e antropolog. A făcut un doctorat în Marea Britanie exact pe tema asta.
Exact, ne frică de orice.
Deci la încredere avem de lucrat. Uh-huh. La încrederea în semeni și la încrederea în noi.
Și în noi, și în semeni.
Uh-huh. Bun. Să zicem că se împlinesc aceste, se leagă aceste punți, cum am spus. avem tot setul de competențe de care avem nevoie ca să găsim niște direcții, niște produse care să aibă succes. Avem, uite, unii oameni îmi spun, băi, n-avem marketing bun în sensul că n-avem cunoaștere despre piața globală. Nu știm la ce lucrează alții ca să nu inventăm o soluție care e deja inventată de alții acum 3 ani. Poate asta ne lipsește sau poate nu știm să convingem să facem primele vânzări. Știi foarte bine, pentru un startup este extrem de important să dovedești că cineva și cumpără marfa aia, că așa îi arată frumos, o rezolvă probleme, minunat, aplaudăm, dar o cumpără cineva, că dacă nu o cumpără nimeni, înseamnă că mai avem de lucru acolo. Unde găsim toate seturile astea de competențe și cum reușim să construim echipe? Echipe care să aibă, să fie complete din perspectiva asta.
Foarte bine spus, echipe. Nu există un om care să aibă toate abilitățile. Nu are cum.
În așa lumea modernă, nici dacă îl fabrică ChatGPT, nu o să fie.
Nu are cum. Așa
e. N-ai cum. N-ai cum. La cât e de complex totul, trebuie să faci o sumă de inteligențe care să-ți dea acest rezultat.
Lasă-mă să spulber mitul acesta că nu avem acces la ce se întâmplă. Nu vorbesc de toate domeniile pentru că nu le cunosc.
Da.
Da? Dar pot să spun că în domeniile pe care eu le cunosc, cel puțin tangențial, dacă nu în care sunt implicat direct, gen IT sau inteligența artificială, știm și există informații, pentru că cu internetul ăsta absolut totul știi ce există în lume. Da, nu suntem în urmă nimănui. Nu suntem. Probabil că în domeniile în care trebuie făcute investiții mari în infrastructură, în tehnologie, în echipamente, s-ar putea, nu știu. Dar în IT, dacă ai un calculator și ceva infrastructură de calcul, n-ai nicio problemă. Deci, ăsta e un mit că nu putem fi sau că nu suntem. Suntem. E un mit și că suntem cei mai deștepți și cei mai buni din Europa și că suntem cei mai proști. Suntem exact la fel. Producem.
Exact.
Nu se pune problema.
Avem câteva lucruri care ne diferențiază și de care nu suntem conștienți. Uite, Gallup face cercetarea asta despre engagement la nivel mondial și noi avem cel mai bun scor din Europa și între cele mai bune scoruri din lume. Noi suntem la 36%, pe când europenii sunt la 15-16%. Muncim mult mai mult, avem mai multă implicare în munca noastră.
Și rata șomajului e cea mai mică în Europa.
Încă, da, nu știm cât o să ne mai țină pofta asta de lucru, că probabil este un produs al foamei pe care am simțit-o câteva generații. Da? Deci avem atributele astea. E o chestie de cum ne dăm seama că putem mai mult și cum avem mai multă încredere în noi și cum ne sprijinim. Că și aici mai e o problemă, da?
Da?
Că dacă putem să îi tăiem gâtul caprei vecinului, instantaneu acționăm.
Chiar dacă mor și eu, dar capra aia n-are ce trăi.
Da.
Așa e, așa e. Vezi că revenim la Wisdom of Crowds. Așa e că împreună, tu din domeniul tău și din domeniul meu, se creează idei.
Da, sigur că
așa
da.
Așa că ești mai deștept discutând cu celălalt.
Sigur
asta
că da.
Înseamnă echipă.
Uite, ne mai trebuie și spațiul ăsta în care să ne obișnuim să facem asta, pentru că mă duc în calitate de consultant prin companii și întreb, dar voi când stați de vorbă între voi? Voi când stați pur și simplu să beți un ceai sau o cafea și să vorbiți scenarii, să vă, nu știu, să vă plimbați cu ideile prin spații de explorare în care să și râdeți, da? Nu știu, să aruncați cu idei care poate nu sunt neapărat posibile astăzi. Da? Păi stai că noi aici venim 8 ore să muncim. Ăsta e de cele mai multe ori răspunsul. Nici nu știm să identificăm cum să construim aceste echipe creative, nu știm cum să le creăm contextul în care să le lăsăm să se joace, cum ai spus tu. Ne trebuie încă multă știință în direcția asta, mai ales în zona de management.
Da, 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 mai ales dacă domeniul este cumva de nivel mai jos, în care competențele intelectuale nu sunt atât de importante, se întâmplă. Eu refuz să cred că în firmele de IT se întâmplă asta. Eu chiar cred, noi suntem un exemplu, dar repet, am convingerea că se întâmplă în majoritatea firmelor de IT, se fac schimburi de informații, schimburi de idei, brainstorming, pentru că, uite, hai să spun un alt exemplu, s-a făcut un studiu cu un încărcător-descărcător, da? Adică ce vrei mai, nivel mai jos,
da.
Și s-a explicat importanța muncii lui în contextul companiei și omul a produs mai bine.
Singur.
Mai departe, nu am nevoie doar de munca, degetele, mâinile sau, știu eu, cuvintele unui om. Am nevoie de mintea lui.
Da, tot mai mult.
Tot mai mult.
În cele mai simple roluri.
Și trebuie să-mi dau seama
și
de
omul
asta.
Care face curățenie, și omul care, nu știu, fugărește șobolanii prin oraș.
Ai
și
fi
omul
surprins care, că iau ideile cele mai bune pentru că gândesc în afara outside the box.
Da.
Cei care sunt implicați pot fi cei mai deștepți, dar sunt. câteodată.
Noi am fost obișnuiți decenii întregi, nu doar în România, pe plan global, de mentalitatea asta industrială în care avem nevoie de mulți oameni identici care să execute niște procese foarte simple,
linia de producție.
Că nu e nevoie de creier acolo, e nevoie de mușchi. Acolo te rog să execuți, taci din gură, îți număr șuruburile la sfârșitul lunii și te plătesc proporțional cu ce ai muncit. De cele mai multe ori, din păcate, în zona de management, mentalitatea asta persistă. Și e păcătoasă și e păguboasă, pentru că nu e așa. Ți-am promis că îți spun despre doctoratul meu. Eu am cercetat în firme de software din România, cu 53 de firme am colaborat, am intervievat, mă rog, online, un chestionar, vreo 1700 de oameni și am mers pe o teorie simplă că capacitatea de inovare, innovativeness, da, este rezultat al doi factori, unul este inițiativă personală și altul este siguranță psihologică. Lucruri demonstrate la nivel global în sute de studii. Și am descoperit cu surprindere că în România nu există corelație între siguranța psihologică și innovativeness, capacitatea firmei de a produce idei noi.
De ce?
Este șocant.
Șocant.
Acum mă străduiesc să formulez concluziile, să descoperim de ce nu se întâmplă treaba asta. Sunt câțiva, sigur, cultura națională, cultura organizațiilor, faptul că cele mai multe companii erau active în outsourcing, în execuție și nu trebuia să ai foarte multă idee acolo.
Da.
Dar vine și din orgolii, din ierarhii, din cultura organizațiilor care nu este focalizată pe zona asta de inovație, ci este pe execuție. Sunt foarte multe explicații. Din fericire, rezultatele sunt de acum 3 ani și poate între timp partea asta de criză a industriei sau de dificultățile din industrie au schimbat un pic modul de a gândi. Bun, hai să ne întoarcem la industria de IT din România. Cum o vezi? E într-o perioadă de dificultate, cu siguranță, asta se vede, se simte. În ce direcție merge? Tu către ce direcție ai duce-o? Ce le-ai spune celor care sunt antreprenori sau vor să fie antreprenori în zona asta să aleagă ca strategie?
N-aș spune că sunt în dificultate. Nu vreau să te contrazic la orice spui.
Ok.
Dar n-aș spune că suntem în dificultate. De-abia acum se așează piața. De-abia acum se așează industria.
Aha.
Până acum a fost un boom. A fost unul prin anii 2000, a fost acum iar vreo 10 ani un boom.
A fost Eldorado. Tu spui că a fost Eldorado. Adică oricine nimerea pe acolo făcea
oricine
bani.
Oricine nimerea pe acolo făcea bani.
Ok, și acum practic se filtrează,
se filtrează, face curățenie. Se așează.
Bun, deci nu este într-o criză, este într-o
așezare.
Bun.
Exact.
Ok,
exact. Evident că lucrurile sunt într-o schimbare acută. Absolut n-ar sens să povestim. Vedem ce face AI, vedem că înlocuiește oameni, vedem că schimbă business-ul, modelul de business, modelul de lucru. Absolut trebuie să ne adaptăm. Dar, din nou, orice criză, aparentă criză, te face mai bun. Ca piață, ca societate, ca comunitate, te face mai bun. Da? Miza, lupta, prin luptă nu înțeleg neapărat să ne luăm gâtul unii altora, scoate ce mai bun din nou.
Lupta, de fapt, e cu noi.
Lupta
și cu
noi,
în care
cu noi și cu mediul.
Cu
noi și cu mediul. Da, da, cei mai buni supraviețuiesc. Deci, urmează să se așeze piața, părerea mea, și să supraviețuiască firmele și oamenii care se adaptează. Știu, am citit că IT-iști fac acum livrări prin Glovo sau mai știu ce.
Da.
Am citit că își caută de lucru să fac cursuri de manicură, coafură sau așa mai departe. Am o întrebare. Oare sunt cei mai buni IT-iști?
Da. Aici cred că suntem foarte de acord. Industria, pentru că a fost un Eldorado, a atras și foarte mulți oameni care nu aveau neapărat vreo aplecare pentru zona de inginerie și au venit atrași de, nu știu, confortul profesiei și al birourilor și banii foarte buni care s-au plătit pentru muncă destul de ușoară.
Așa e, mai mult pentru numărul oamenilor decât pentru muncă.
Și atunci oamenii care nu au acum, astăzi, capacitatea asta de a se duce spre direcția de a construi soluții care rezolvă probleme, vor trebui să se reorienteze, da, să-și caute alte specializări.
Iar presiunea a fost uriașă pe firme. Pentru că erai obligat să angajai orice.
Două mâini, două picioare și să știe să chină ta statura.
Exact. N-a fost sănătos. Am făcut
deloc.
Și acum se așează.
Deloc. Deci e o așezare.
Da.
E nevoie să se schimbe un pic și companiile și modul în care gândesc.
Absolut, absolut că se schimbă. Și mie îmi place o poveste, e realitate, dar hai să spunem poveste. În 1880 ceva, după ce landurile germane s-au unit, țările germane s-au unit, au fost cucerite de Prusia, Moltke, șeful marelui stat major, a trebuit să reorganizeze armata, pentru că, mă rog, erau toate stătulețele acelea, țărișoarele acelea unite, trebuia să o aranjeze puțin. Și a împărțit, a ordonat evaluarea tuturor cadrelor pe două criterii, hărnicie și inteligență. Da? Și au rezultat patru cadrane, dacă vrei. Uh-huh. Oamenii inteligenți și harnici. Par ideal, așa-i? Și deștept și harnic, adică ce ți-ai putea... Sau, da. Hai zic, eu nu mi-aș fi dorit mai mult.
E perfect, da, sigur.
Da, a ordonat să fie puși la comanda eșalonelor inferioare. Pentru că sunt harnici, își fac treaba, sunt deștepți,
iau decizii bune, da.
Iau decizii bune. Nu-ți poți dori mai mult, aparent. De cealaltă parte, ai oamenii leneși și proști. Vorbim de 150 de ani în urmă.
Extrema cealaltă,
da. Nu acum. A zis așa, avem nevoie tot timpul de pen pushers, oameni care plimbă hârtii din coace în coace să facă muncă de rutină. Încă o dată, vorbim de 150 de ani în urmă.
Da.
Îi păstrăm. Că cineva trebuie să facă munca asta de jos. De... După aceea avem oameni proști, dar harnici. Ce crezi că a făcut? A ordonat să fie dat afară.
Ok.
Pentru că sunt harnici, își caută de lucru, dar fiind proști, încurcă. Surprinzător, e lucru real, nu e ficțiune.
Da, avem și proverbul. Ferește-te de omul, de prostul harnic.
De prostul, da?
Sigur.
Bun, și dincolo avem oamenii leneși și deștepți. Uh-huh. Și ce a făcut? A ordonat să-i ducă în mare stat major. Pentru că a zis așa, sunt deștepți, au idei. Fiind leneși, vor găsi soluțiile optime.
Aha.
Da? Suntem okay. Undeva tot acolo. Înlocuim pen pusherii ăștia, oamenii care plimbă hârtii, cu AI, cu proces, cu automatizări, cu celelalte și da. Doamne ajută.
Robotizăm.
Robotizăm, okay. Da? Cei deștepți își găsesc de lucru și dacă
da,
sunt...
Se adaptează.
Da, da, da. Și dacă sunt și comozi, sunt ce-mi leneși, că sună peorativ așa, dacă sunt și comozi, vor găsi soluțiile optime.
Vor face o aplicație care să lucreze în locul lor.
Exact.
Da, da, da.
Exact. Acolo interesant. 150 de ani mai târziu.
Interesant. Bun. Ești profesor, lucrezi în mediul universitar, lucrezi cu studenți. Cum simți generația asta de astăzi, cei care astăzi au 20 de ani, să spunem, față de generațiile anterioare? Pentru că sunt atât de multe teorii și atât de multe perspective despre ei, că ar fi sensibili, că ar fi leneși, că ar fi mofturoși, că ar fi whatever. Tu cum îi vezi? Eu mă duc și țin cursuri numai de drag așa pe la facultățile din Cluj și? Să-i cunosc. Eu n-am impresia asta deloc.
Nici eu n-am.
De asta te întreb.
Sunt foarte provocatori. Sunt foarte provocatori din mai multe perspective. Să știi că s-a schimbat foarte mult învățământul. Metodica, s-a schimbat programa la toate domeniile. Ceea ce acum 5 ani le puteam da ca exemple din ce am învățat în liceu sau, mă rog, în cultura generală și așa mai departe, nu se mai aplică acum. Nu mai au același background cu noi. Dar noi le-am creat background-ul ăsta. Noi am educat. Generația noastră a educat. Da. Au alte cunoștințe și matematice și de limba română și aplicate și așa mai departe. Au acces la informații la care noi n-am avut acces niciodată.
Da, e la un click distanță.
Așa-i?
Sigur.
Așa-i? Mergeai la 15 ani și întrebai părintele. Acum nu treabă. Găsește pe telefon orice vrea el. Mult mai complet. Dacă nu ești la nivelul de a furniza informații calitative, pierzi.
Te ignoră.
Și te plângi. Au acces la reel-uri, la podcast-uri, la video-uri făcute foarte profesional. În urmă cu 20 de ani era doar Andreea Esca. În urmă cu 30 nu era nimeni, cred.
Trebuia 40. Să stai, să călătorești ca să ajungi la o bibliotecă să citești
așa
niște lucruri.
Așa e, așa
corect, e. Iau acces. Așa.
Ești la competiție cu cei mai buni oratori, dacă vrei, sau cu cei mai buni realizatori de emisiuni, de filme. Trebuie să fii mai bun. Acum, sigur că de la o vârstă nu mai ai chef să te dezvolți tu. De vina noastră, nu e a lor. Noi trebuie să ne adaptăm la ei. Continu. Continu.
Spui, asta mă surprinde, trebuie să joc rolul ăsta, dar mă surprinde că universitățile românești au evoluat și sunt cu materia la zi. Eu știu cazul Clujului și mai merg la București, mai merg la Timișoara și sunt convins la Brașov, la Iași, cele care sunt cumva în față. Da? Nu sunt toate. Adică dacă vorbim de universități de astea mai de... pe unde își dau doctoratele politicienii, da? Știm că situația e jalnică. Dar vestea asta cu universitățile că țin pasul este foarte bună. mai au încredere copiii ăștia să stea 3 ani, 4 ani, 5 ani în băncile școlii? Mai au răbdare?
Fa, ce bună întrebare. Ce bună întrebare. Da și nu. Sunt foarte critici. Au foarte multe opțiuni. Nu sunt obligat să meargă la școală. Da? Adică, în loc să stea la școală, să participe la un curs plictisitor sau la un profesor plictisitor, au ce face orice altceva. Bune sau rele. Nu discutăm ce. Dar ce face. Au opțiuni. Pot merge într-un club, pot citi, pot să se angajeze, pot să se gândească la ce vor ei. Au foarte multe opțiuni. Care nu erau în urmă cu 30 de ani, revin.
Da.
Vorbesc despre mine pentru că nu pot vorbi despre alții. Încerc să fac show la curs. Nu doar să predau, să fac show. Și cred că mi iese destul de bine pentru că am foarte mare prezență la cursuri. Și vin. Vin și vin constant. Și asta te motivează. Adică nu mai ești doar un scolar, un cercetător sau un profesor, știi, cu coatele prăfuite din Eminescu, din scrisoarea întâi sau care era. Și trebuie să le furnizezi informații la nivelul lor. Nu doar la nivel calitativ de informație, ci și la modul în care îmbraci informația.
Da, mi s-a întâmplat și mie să mă duc să țin un seminar și unitatea lor de măsură, de evaluare, a fost la final exprimată informal, au venit și i-au spus profesorului care m-a invitat, să știți că în aceste 2 ore am pus mâna pe telefon de maxim 2 ori. Și foarte e, tare. Iată, tehnologia, știi, să poți să măsori de câte ori ating și stau pe ecran, scazi din timpul pe care l-ai petrecut livrând experiența respectivă și îți dai seama cam câtă atenție ai reușit să creezi.
La ultima oră de managementul proiectelor i-am învățat despre managementul timpului și le-am dat câteva exemple cum să-și facă managementul timpului. Azi am avut iar oră cu ei și mi-au zis din propria inițiativă, știți, am aplicat metoda aia și extraordinar, funcționează.
Uh-huh.
N-a fost unul, au fost mai mulți.
Sunt interesat să experimenteze.
Uh-huh. Înseamnă că aplică. Uh-huh. Și dacă aplică ceea ce învață direct în universitate, aplică, cu aia rămân. Că intră subconștient, că nu mai sunt conștient. Peste 10 ani nu vor ști. Nu are importanță. Ei au evoluat și noi cu ei.
Avem o problemă cu cei care sunt generații care au absolvit acum. Uh-huh. Da? Cei care au terminat anul ăsta, anul trecut sau sunt în anii mari în universitate, pentru că șansele lor de a se integra în industrie, cel puțin în industria de software, sunt foarte mici, spre da. Deloc. Pentru că industria trece prin aceste da. Transformări, pentru că da. Sunt în dificultate, da. Nu prea mai au resursă nici de timp, de energie, nici de bani să dea această șansă celor la început de carieră să vină să facă o primă experiență de lucru. Cum rezolvăm problema asta? Pentru că eu văd deja în Cluj tineri care au făcut informatică sau au făcut electronică, tehnologie și își găsesc joburi în alte domenii, cum ai spus tu, da? În livrare de mâncare, prin cafenele, în alte zone decât și nu neapărat că sunt oameni care nu au vocație pentru industrie, ci pur și simplu nu găsesc o ușă deschisă uh-huh. unde să uh-huh. își activeze abilitățile profesionale pentru prima dată.
Predau de aproape 20 de ani. De aproape uh-huh. 20 de ani. Și anul acesta a fost prima dată când mai mulți studenți mi-au zis că vor să meargă în învățământ. Până acum nu ne găseam doctoranți și asistenți. Pentru că tentația Eldorado era mare. Tentația era foarte mare.
Sigur.
Acum, nu, ci mai mulți studenți mi-au zis, vrem în învățământ. În învățământul preuniversitar, nu învățământul universitar. Deci, într-adevăr, este o problemă pentru ei. Eu, dacă aș fi în locul lor, aș face ce am făcut eu când am fost la vârsta aceea. Aș risca. Acum n-aș mai face-o, că am familie și copii. Uh-huh. Nu mi-aș permite să risc.
Dar la
20 de ani
permiți,
aș
da.
Risca.
Mai ales că ai și salteaua de siguranță a părinților.
Da.
Nu mai suntem în generațiile alea că fiecare pe cont propriu
nu,
și trebuie să-ți cauți pita.
Bineînțeles,
părinții, cumva avem bunăstare în familie.
Absolut.
Puțin familie din oraș. Da? Și te poți baza pe resursa da. Asta ca să experimentezi.
Să experimentezi, da.
Aha.
Nu e un eșec.
Și tu le-ai zice ce să facă? Să se ducă să lucreze gratuit?
Nu, le-aș spune să pornească orice pe cont propriu. Orice pe cont propriu. Unii au făcut inginerie sau calculatoare fără să aibă menirea pentru asta.
Da.
Dar își pot găsi menire în domeniul lor. Dar să o facă, să fie antreprenori. Chiar dacă eșuează, ei evoluează. Personal mm-hmm. și profesional evoluezi.
Ai observat alte feluri ale lor de a reacționa la motivație? Adică ai observat că îi motivează altceva sau sunt alte butoane pe care trebuie să apeși ca să-i vezi că li se aprind motoarele și pornesc în viteză?
Butoanele sunt aceleași. Okay. Nu are sens să ne plângem. Noi suntem oameni, uh-huh, exact cum a fost Homo sapiens, are fix aceleași nevoi. Piramida lui Maslow, ia-le care le vrei din psihologie, okay, sunt fix aceleași butoane. S-ar putea să varieze forma, aha, mărimea și culoarea. Dar butoanele sunt aceleași.
Uh-huh. Adică în fundamental suntem la fel.
Absolut la fel.
Contează doar, nu știu, un package-ul, să zicem. Exact. Da? Adică exact. Unii citeam ziarul, alții citesc telefonul.
Da, dar okay, sunt fix aceleași.
Ok.
O vorbă bună, iartă-mă, o vorbă bună face mult, uh-huh, mai mult decât 1000 de vorbe rele. Un feedback pozitiv contează mai mult decât un feedback negativ. Uh-huh. Da, o încurajare face mai mult decât un om singur. O echipă face mai mult decât o persoană.
Oliviu, tu circul mult între Cluj și Baia Mare, da? Voi sunteți în Baia Mare cu, da, compania, o zonă, să zicem, de categoria a doua sau a treia din perspectiva asta a performanței economice, cel, da, puțin. Da? Ce șanse dai orașelor mici din România acestui al doilea nivel? Că dacă vorbim întotdeauna despre București, Cluj, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu, da, hai să zicem că acolo avem corporații, organizații internaționale care au venit cu standarde, te leagă la piețe globale, uh-huh, ești expus la asta. Însă în orașele astea de nivel secundar, Zalău, Baia Mare, Botoșani, nu vreau să supere nimeni, da? Că nu-i numenizez sau nominalizez.
Așa.
Ce putem să facem? Cum ducem performanța, progresul, capacitatea de a face bunăstare și rezultat economic, uh-huh, de nivel înalt și acolo? Că nu o să poată toată lumea să se mute la Cluj.
Absolut.
Și poate nici nu vrea.
Așa e. Așa e, dar vezi că lucrurile astea se fac treptat și se fac printr-o contagiune și o zic în sens pozitiv. Uh-huh. În urmă cu 20 de ani, nici Cluj nu e ce acum. Ți-aduceam de cum pica Tencuiala și cum funar vopsea bănci și nu era nimic altceva.
Apropo de funar, eu spun că a fost efectul pozitiv funar în anumite perspective, da? Pentru că funar n-a permis companiilor mari să se așeze în Cluj și atunci aici s-a putut dezvolta antreprenoriat. Și noi avem în software, în IT, foarte multe companii antreprenoriale care au putut să crească pentru că n-au fost giganții. Și asta vrei să zici tu, da?
Da,
că
da.
Faptul că nu e o piață concurențială...
Da, se creează masa critică.
Acum,
sigur, masa critică în București a existat probabil de la început și în Cluj, dar era prea mică.
Okay.
Oamenii aceia care s-au dezvoltat în antreprenorat, în învățământ, în educație, în cercetare, în ce vrei tu, a creat masa critică. În orașele mai mici, evident, masa critică e mult mai mică. Dacă vorbim specific de Baia Mare, problema e că economia aceea monolitică, pe verticală, n-a permis să se dezvolte prea multe domenii. Știi, mineritul... tot în jurul Băiei Mare a fost minerit. Până se dezvoltă celălalt, trece timp. Dar se face prin contagiune. Și e un efect foarte interesant al globalizării. Foarte mulți oameni care lucrează pentru companii din Cluj au rămas în Baia Mare, Zalău, Satu Mare și așa mai departe.
Da.
Dar e nevoie de timp. Ca în cercetare, într-un sistem mai mare, într-un sistem social, lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Se întâmplă în zeci de ani.
Contagiune, adică să-ți iei modelul și reperul.
Să-ți iei
la punctul de destinație și să zici, măi, dacă ei au putut face așa, hai să încercăm și noi să găsim soluția noastră.
Exact.
Ok. Ești foarte optimist.
Da, sunt.
Ești foarte optimist.
Altfel n-aș fi făcut antreprenora și cercetare.
Te uiți cu mare curaj la inovație.
Da.
Crezi foarte tare în resursele pe care le avem și în oportunitățile pe care le avem.
Și în oamenii pe care avem.
Te-aș întreba așa, unde vezi tu sectorul ăsta în care ești și România cu sectorul ăsta în 5 ani, în 10 ani? E o întrebare de hașeristă clasică,
da,
unde te vezi, dar nu e, este despre ce oportunități crezi că avem? Care sunt, nu știu, salturile pe care le putem face și unde crezi că o să fim, nu știu, mirați că ia uite ce ne-a ieșit?
Știi ce îmi place? Că fiecare salt, fiecare criză, aparentă criză, a dus la creșterea nivelului persoanei umane. Am auzit, inclusiv în comunism, avem o revistă din Uniunea Sovietică în română, uh-huh, foarte frumos făcută, glossy, așa, lucioasă, bine făcută, în care se vorbea că mașinile s-ar putea să ia locul oamenilor și oamenii vor avea sau nu vor avea de ori lucru. Sigur, în Uniunea Sovietică era de lucru. Revista era în română. Dar să știi că fiecare amenințare, aparentă amenințare a tehnologiei, că am vorbit de curent electric, de calculator, de AI, i-a permis omului să creeze mai mult, să nu facă munca de jos, să nu împingă hârtii încoace încolo, ci să creeze mai mult. Uh-huh. Peste 5 ani, probabil că nu o să mai am nevoie de atâtea dactilografe sau grefiere sau cum se numesc, că probabil AI va face asta. Dar oamenii aceia vor face lucruri pe care nu oamenii le pot face, să creeze. E fantastic. Nu are importanță ce creezi, trebuie să creezi. Pentru că asta face diferența între un om și un animal sau un alt animal, cum vrei să spui.
Da.
Noi creăm, noi aducem valoare adăugată. Ăștia suntem noi.
Multă lume are însă, cum se spune, o preocupare asta, stresul ăsta, groaza asta unii, da? Disconfortul că au nevoie de ghidaj către acest nou nivel de calificare.
Da.
Foarte multă lume nu știe pe unde să o ia.
Da.
Da? Oamenii ăștia sunt obișnuiți, nu știu, noi, eu așa făceam, eu eram dactilograf, eu băteam acină, ăstea, eu eram grefier, eu eram, nu știu, da, da. Știam să fac asta, excelam și acum eu practic trebuie să dau delete la tot și să o iau de la ground zero. În ce fel crezi că ar trebui să acționăm, nu știu, noi ca oameni, noi ca stat, noi ca antreprenori, în a asigura această tranziție, pentru că ea este extrem de periculoasă. Vedem că suntem nu doar în România, și în Statele Unite și în Europa, vedem această presiune a celor uitați în urmă de a ne ține în loc, de a pune frână progresului și tehnologiei, pentru că nu mai facem față, nu ne mai descurcăm. Și sunt milioane de oameni, sunt miliarde de oameni, poate, care suferă și care nu au perspectiva asta pozitivă, las că o să vă descurcați. Unde trebuie să intervenim? Ce ar trebui să facem? Știu. Cum facem să dăm armonie societății? Pentru că noi vrem să facem progres, dar nu o să putem să ne ducem înainte fără să-i transportăm și pe ceilalți după noi în călătoria asta.
Știu de problema, nu că sunt oameni care nu văd orizontul sau că sunt conservatori, tot timpul a fost. Problema e că oamenii cei mai afectați sunt cei la apogeul vârstei, la 40-50 de ani.
Este și demografic acum la demografic. Noi, da? Avem decreței.
Dar a fost totdeauna, să știi. Acum sunt decreței, așa e. Dar în urmă cu 20-30 de ani.
Sunt și mulți, în sensul că sunt mulți la noi acum. Da,
da, sunt mulți. Dar în urmă cu 20-30 de ani, să ne aducem aminte când s-au închis fabricile.
Au fost părinții noștri, exact, abandonați la 40 de ani.
La 40 de ani.
Exact.
Și unii au reușit și au făcut
Mici
au făcut antreprenoriat,
au deschis alte lucruri, da?
Și alții s-au bucat de băutură. Lucrul rău, dar s-a întâmplat.
Da, e real. Așa-i? E real. Și noi, poate nu neapărat de băutură, dar au fost foarte frustrați.
Au fost
abandonați la 40 ceva de ani, s-au uitat la telenovele și au jucat așa în parc.
Exact. Unde orizontul meu? Corect.
Este cazul Băii Mari, da? Este unde întreaga industrie.
Da.
Acolo nu erau neapărat ingineri, dar erau mulți oameni din industria care prelucra minereul. Și minele și industria.
Și asta nu poți să faci decât prin educație. Dacă spui educație, există o reticență. Nu vrem să să învățăm, nu vrem să fim educați.
Corect.
Nu vrem să facem cursuri. Nu avem educația asta culturii continue. Și lucrul ăsta ar trebui cumva făcut transparent pentru oameni. Noi ne-am născut învățați, noi le știm pe toate, știm, nu ne place să învățăm, dar uite, am citit un studiu care arată că singura corelație între succes și orice altceva, da, s-a pus problema. Succes cu ce corelat? Cu țara de origine, cu studiile, cu faptul că ai făcut o facultate sau o universitate sau un domeniu sau altceva. Singura corelație pe care i-au găsit-o a fost cu durata educației. Durata educației. Care nu trebuie să fie formală. Nu trebuie să fie neapărat în școală, în liceu, în facultate. Dar să înveți continuu. Devine greu, pentru că la 40-50 de ani nu mai ai energia de la 20.
Sigur.
Dar trebuie să o faci, trebuie să o împingi. Trebuie să o faci cumva transparentă. Ești obligat să o faci, să mori.
Olivius, mulțumesc pentru discuția asta, a fost fascinant. Aș încheia cu o întrebare, cum să spun eu, metaforică, dar nu neapărat metaforică. Să zicem că te-ai întâlnit cu un Oliviu care astăzi are 20 de ani și ai vrea să-i dai o idee, un sfat, o direcție, un punct de plecare. Și n-ar trebui să te referi doar la un tânăr de 20 de ani, ci la un om care vrea să pornească din nou ceva. Da? Pentru că trăim exact într-o perioadă în care resetarea și reașezarea este amplă. Și poate să fie la 40 de ani, sau poate să fie la 50 de ani, poate să fie la 30 de ani, nu contează. Trebuie să pornească la un drum. Ce îi spune? De unde să înceapă? Cu ce să înceapă? Pe ce să se bazeze?
Vai, nu funcționează. Nu funcționează așa. Okay. Oliviu la 20 de ani, Oliviu la 40. Și probabil nu va fi cel la 60.
Cu siguranță.
Dacă m-aș vedea cu mine, pe mine însumi, la 20 de ani, aș spune să fac exact ce am făcut acum.
Ce ai făcut sunt în ultimii 20 de ani?
Ce am făcut, da. Okay. Da, sunt foarte mulțumit.
Okay.
Sigur, n-am stat în zona de confort nici măcar o secundă. Uh-huh. Am ieșit, dar sunt mulțumit de ce am realizat. Faptul că sunt optimist, eu dovadă. Nu contează altceva. Succesul nu măsori neapărat în bani, neapărat în angajați, neapărat în imagini pe internet, ci măsori în a fi fericit. Complet. Da? Dacă aș vorbi la 40 de ani sau la 60 de ani, m-aș întâlni undeva în viitor, nu știu ce spune. Mi-ar fi dificil.
Hai să încheiem așa. Dacă ar fi să dai un mesaj celor care se uită la noi despre ziua de mâine, despre faptul că tehnologiile astea vin cu viteză și ne dau viața peste cap, despre faptul că totuși trebuie să supraviețuim și să avem încredere în ziua de mâine. Cum ai da mesajul ăsta? Ce le-ai zice oamenilor despre cum arată mâinele pentru ei, pentru noi, pentru țara asta?
Știi valurile acelea din ocean mari pe care unii fac surf?
Da.
Da? Pe unii răstoarnă, pe alții nu.
Da.
Te pui pe val și te duce la mal. Te pui contra lui și te neacă. Exact la fel e valul tehnologic de acum. Te pui cu el, mergi mai departe, te împotrivești, la un moment dat te scufunzi.
Deci să te împrietenești cu fenomenul.
Eu sunt foarte optimist. Foarte optimist. Asta e și filozofia ta. Dacă mergi cu valul, câștigi și ești fericit. Dacă nu, oprește-te. Undeva nu faci bine.
Oliviu, îți mulțumesc pentru întâlnirea asta. A fost extraordinar să stăm de vorbă și să descoper că în Baia Mare un om tânăr și cu echipă face inovație și face performanță fără a încerca să, nu știu, să scoată ochii celorlalți pentru asta.
Doar eu îți mulțumesc. Îmi place să spun că mă simt cu 5 minute mai deștept pentru că din nou revin de la cei din domenii complementare înveți cele mai multe lucruri. Și îți mulțumesc.
Foarte bună idee. Și eu mulțumesc. Dragilor, sper că v-a fost de folos întâlnirea de astăzi și că vă va ajuta cu idei, cu motivație, cu curaj ca să faceți schimbările bune din viața voastră și să mergeți acolo unde lucrați la serviciu și mai puțin la scârbiciu. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!